Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська. Сьогодні 17 лютого і це головне за цей тиждень на 16 годину і 9 хвилин. Чому завжди нагадую про це? Тому що якщо ви будете нас дивитися, можливо, трошки пізніше, коли вам зручно, то знаєте, події настільки швидко несуться, що, можливо, деякі там, ну, якісь будуть зміни, так? Але все одно про головні тенденції і про якісь такі важливі речі ми говоримо зараз. Дев'яте засідання у форматі «Рамштайн», більше боєприпасів і контрнаступ замість літаків. Україна буде в НАТО, але тоді, коли переможе Росію, каже Єнс Столтенберг. Війна в Україні стала уроком, НАТО говорить про допомогу Молдові і Грузії. Повітряні кулі над Україною, Росія використовує їх як хибну ціль для виснаження системи ППО. Наш паровоз вперед літіє. Путін їздить на бронепоїзді, щоб уникнути відстеження. Ну і в цьому місці ви можете підписатися от просто зараз на YouTube-канал Громадського радіо. І нагадую, що тоді вам буде зручніше просто нас дивитися. І все те нове відео, яке з'являється у нас на YouTube, буде з'являтися у вас в зручнішому, так би мовити, форматі. Та будете бачити, що нове є. Крім того, ви допоможете незалежному медіа, що також дуже важливо. І принагідно, і як завжди, дякую Євгену Глібову за те, що ви мене чуєте. І Тані Марії Литвинюк за те, що ви мене бачите.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Починаю з 9-ї зустрічі в форматі «Рамштайн». Вона була вівторок 14 лютого. І оскільки говоримо ми з вами в п'ятницю, то здається, що вже дуже багато подій інших за цей час сталося. Але це, ну, це ключова подія тижня, і ми будемо про неї говорити на самому початку. І я зараз скажу, чому це важливо. Хоча, напевно, частина з вас і самі знаєте, чому це важливо, але, можливо, пропустили якісь там такі нюанси і моменти. Одразу що скажу? Та одразу скажу, що за рахунок того, що публічному просторі цю зустріч, скажімо так, анонсували як таку зустріч літакову та авіаційну. Про це говорили і президент, і міністр оборони України, і неодноразово про це говорили багато експертів і так далі. Та, і ми з вами на прикладі, от, власне, цієї зустрічі в Рамштайні зараз побачили, чи в форматі Рамштайн, бо вона була в Бельгії, побачили те, наскільки інколи те, що ми бачимо у публічному полі, відрізняється від там якихось реальних переговорів, які відбуваються насправді, або наприклад, є якісь залаштункові моменти, а є ті моменти, які ми з вами можемо обговорити, тому що ми знаємо про них більш-менш точно, тому що про них принаймні повідомили як про такі, що відбуваються. Та? Тому от тут треба розуміти, що є якісь, так би мовити, з одного боку вимоги публіки, а є вимоги фронту і є переговорні моменти, які тривають між Україною і нашими партнерами. Тому одразу з цього такого мого вступу ви розумієте, що про літаки оголошень не було. Але зараз про все по черзі. Чому важлива ця зустріч, тому що вона нарощує потенціал допомоги Україні. Йдеться вже про 54 країни-партнери. І раніше ми пам'ятаємо, що ми починали там з понад 40, ми як країна, я маю на увазі, так? З понад 40, зараз уже от в 9-й зустрічі було 54 партнери, і вони підтвердили готовність передавати Україні більше систем ППО, і до цього зараз теж дійдемо танків, артилерії, снарядів, і подальше навчання українських військових, які вже розпочали навчання, ну і подальше навчання так само. Та? І це те, що точно обговорювалося. І це те, що точно уже виконується, навіть я би так сказала. Ще що президент, наприклад, у своєму виступі за підсумками зустрічі в Рамштайні говорив, в нього така фраза прозвучала, що нібито, ну, це, власне, не нібито, та, ну, як говорили партнери на самому, на самій зустрічі, що Україна повинна мати успіх, Ukraine must be successful, та, успіх має бути. І, крім того, президент сказав так само в своєму зверненні за підсумками Рамштайну, що не про всі домовленості, які говорилось там, можна говорити публічно. Значну частину, я цитую, варто залишити за зачиненими дверима. І от, власне, те, що стосується авіації, то сьогоднішня розмова президента Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. А, до речі, Нідерланди – одна з тих країн, про яку йдеться в цьому контексті. Розмова була, власне, про те, що переговори тривають, але ну повідомлень, якихось оголошень поки що немає. Що очевидно, що ще було не за зачиненими дверима, і точно було оголошено, і власне на прес-конференції глави Пентагону і командувача об'єднаних штабів Сполучених Штатів та на підсумковій прес-конференції, і те, що, до речі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив так само на брифінгу. Це перше, триває розбудова танкової коаліції. Українські військові проходять навчання з опанування західної бронетехніки, інші тренінгові програми, і ці програми будуть розширюватися. І те, що говорив потім так само уже постфактум, та після зустрічі міністра оборони Олексій Резніков, що українські військові розпочинають навчання цілими командами. А за словами глави Пентагону, так само Україна отримає леопарди з 8 країн, леопард 2 з 8 країн. Ці країни були перелічені, це Німеччина, Польща, Канада, Данія, Португалія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди. І окрім того, Сполучені Штати, як пам'ятаємо, передають свої Абрамси, а Польща і Чехія, інші модернізовані танки, в тому числі старих радянських зразків, та але модернізовані. Що ще говорив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін? Ну, вийшовши на прес-конференцію одразу, він сказав, що з приводу літаків він не готовий робити жодного повідомлення. Він сказав, що працюють над цим питанням, але ми беремо до уваги ті речі, які цікавлять Україну в короткостроковій перспективі. І отут ми зараз з вами доходимо до такого важливого моменту, на якому я хочу наголосити, тому що, наприклад, слово контрнаступ, а це вже Генеральний штаб Збройних сил України буде визначати, де, в якому форматі, в які терміни, в якому масштабі, в яких напрямках і так далі. Та? Тобто розуміємо, що є частина така спекуляції. Я маю на увазі спекуляції в початковому розумінні цього слова, не спекуляції як брехня, а спекуляції як припущення. Та? Так от, є якась кількість припущень, яких висловлюють якась частина експертів, є якась кількість припущень, яких частина експертів утримується висловлювати, так, з теж зрозумілих причин. Є зрозуміло, що Генеральний штаб Збройних сил із своїм плануванням, так би мовити, стратегічним в цьому сенсі. Але слово «контрнаступ» на засіданні у форматі «Рамштайн» цього разу було одним з ключових. Та, тому що говорили про більше боєприпасів і про потреби артилерії української. Зараз так само до цього я дійду. Але так само слово «контрнаступ» лунало із вуст партнерів, і вони говорили про вікно можливостей. Про вікно можливостей для України теж в такому широкому сенсі, тобто йдеться не про тиждень, не про місяць, а, напевно, про якийсь більший період. Загалом, наприклад, дехто говорив взагалі про 2023 рік, як про вікно можливостей. Але, от власне, все те, що говорилося публічно, воно було переформатовано від розмови про авіацію, як, напевно, очікувала частина публіки, до, так би мовити, нагальних потреб. І от те, що стосується нагальних потреб, відходячи від літаків, багато говорили і багато було оголошень про протиповітряну оборону, про засоби ППО, зокрема Франція і Італія знову говорили про те, що вони надаватимуть СМПТ і так далі. Була мова про те, що Франція і Австралія розгортатиме спеціальне виробництво боєприпасів 155-го калібру і насправді велика частина – це для того, щоб покривати власне потреби України у цій війні. Норвегія заявила про виділення величезної суми. Це 7 мільярдів доларів, якщо перевести ті 75 мільярдів норвезьких крон, про які вони оголосили. Це величезна сума допомоги, в тому числі сюди і включається військова допомога. Ну і говорили про підзвітність, так, це якщо процитувати Ллойда Остіна, то він говорив про підзвітність тої допомоги, яка надходить до України. Важливо розуміти, як українські партнери використовують те все, що надходить на полі бою. Слово підзвітність так само пролунало. І, крім того, він сказав, що не може коментувати дані розвідки, але наголосив, що, звісно, залишається ракетна загроза з боку Російської Федерації, і, зокрема, ракетна загроза для Києва залишається. До ракетної загрози трошки, так би мовити, нижче, та будемо далі говорити. Але бо поки що хочу просто основне розповісти про «Рамштайн». Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, фактично візаві Валерія Залужного, та фактично головнокомандувач, можна вважати, сказав, що не бачить американська сторона ознак можливого нападу Росії на Київ, але якщо там можна відкидати уявлення про спроможність Російської Федерації робити це зараз, при тому треба розуміти, що інколи Російська Федерація робить ті речі, тільки за межами її, так би мовити, спроможності. Та? Тобто ми це розуміємо, що вони, там, не накопичуючи достатньо сили, можуть намагатися робити якісь там деякі речі. Але, за словами Марка Міллі, поки що він бачить ознаки того, що Російська Федерація планує війну на виснаження. Ну, і крім того, звісно, що було сказано, що ми будемо підтримувати українську боротьбу за свободу протягом довгого часу і допомагатимемо Україні отримати перевагу під час весняного контрнаступу. От, власне, це те, що я хотіла цитувати. І так само міністр оборони Олексій Резніков, український міністр оборони, потім уже підсумував, що почув чіткі меседжі від усіх представників, що Україну будуть підтримувати до перемоги. І, за словами Олексія Резнікова, пролунало чітко, що перемога має бути саме на полі бою. Ми з вами, звісно, зараз не будемо обговорювати і якісь там моделювати ситуації, які, ймовірно, могли б бути після перемоги, тому що, знову ж таки, ніхто не називає цих термінів. І ніхто не може назвати цих термінів при тій кількості різних чинників і змінних, які є, насправді, і можуть бути. І там, що там буде після умовно перемоги, це теж окрема дуже довга розмова. Я тут, власне, цитую лише наших партнерів, і тому що важливі оці були речі про потреби України, про швидкі терміни задоволення цих потреб, про потреби підготуватися до контрнаступу і про усвідомлення того, що перемога на полі бою може бути. Що стосується літаків та самої теми літаків, власне, коли заходив у приміщення от цієї зали, де відбувалося засідання в Бельгії, то міністр оборони Олексій Резніков журналістам, там хусточку таку, пам'ятаєте, хто бачив, та? Дістав хусточку, показав літачок, там був винищувач. Такі люди, як я, звісно, не розпізнали, що це. Фахівці розпізнали, що це Су-27, схоже, скажімо так, на Су-27. Та? Тобто там не було F, та? Там було Су-27, кажуть спеціалісти. І, мовляв, цим він давав натяк, що про літаки говоритимуть. Очевидно, та, ми бачимо, що на столі переговорів, так би мовити, ця тема є. Крім того, ми пам'ятаємо, що перед Рамштайном Україна робила запит до Нідерландів і Словаччини з приводу авіації і стосовно старіших літаків F-16, які, наприклад, мають Нідерланди, до яких Україна зробила запит так само, тому що вони зараз там переозброюються та змінюють ці літаки. Зрештою, чому я згадала розмову президента Зеленського з прем'єром Марком Рютте. Але міністерка оборони Нідерландів, от якраз в рамках Рамштайну, сказала, що надає перевагу закритому обговоренню цього питання. Ще такі сигнали були, ну, наприклад, це попередня прес-конференція генерального секретаря НАТО, де він сказав, що НАТО не втручатиметься у війну, яку Росія розв'язала проти України, але може надати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту. Ну, це теж така заява, яку можна назвати чіткою, не чіткою, відносно чіткою, скажімо так, і вона теж була одна з таких, що, ну, які важливо згадати. Стосовно таких чітких оголошень не було, але якщо повертатися до заяви Ллойда Остіна, то він кілька разів, от говорячи на цьому брифінгу, коли журналісти ставили свої запитання, він кілька разів, так би мовити, повертав до того, що потрібно, щоб партнери допомогли Києву отримати, Києву в політичному сенсі, та Україні, в відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу Збройних сил навесні. Знову ж таки, я цитую Ллойда Остіна, і ми з вами зараз не говоримо про терміни, ми радше говоримо про цитату і про таке рамкове бачення наших партнерів. Власне, про протиповітряні засоби, про які говорилися, і про ті додаткові, які будуть надавати наші партнери. Зокрема, Сполучені Штати і Німеччина казали, що нададуть ще комплекси Петріот. Німеччина пускові ракети до Айрісті надасть. Франція, Іспанія, Семпті, про який я згадувала. І, до речі, він здатний збивати балістичні цілі. Але, знову ж таки, питання застосування цих всіх систем і засобів протиповітряної оборони, це питання лежить в компетенції, звісно, що Генерального штабу Збройних сил і Збройних сил загалом. Але про що йдеться? Йдеться про те, що, як припускають експерти, ті засоби протиповітряної оборони і про ту кількість, про яку говорять, вони можуть стосуватися, наприклад, і потреб контрнаступальної операції. ситуації. Та? Ну, ми звикли до того тут в тилу, що в основному йдеться про захист цивільних цілей, але ж розуміємо, що так чи інакше, без авіації, напевно, контрнаступ потребує тоді засобів протиповітряної оборони. Ну, тобто, можемо припустити, що якась частина того, що обговорюється з нашими партнерами, вона якраз стосується от таких більших потреб зібрати, як хтось там казав теж із цих очільників, з наших партнерів, такий залізний кулак для того, щоб мати перевагу при контрнаступі. Ну, йдеться про навчання українських військових, це також є частиною теми контрнаступу. Марк Міллі говорив про 8 бригад. Він говорив про 8 бригад, знову ж таки, але розуміємо, що і цифри, і кількість, і місця навчання, і спеціалізація, так би мовити, навчання, як і номенклатура того, що надається, частина точно є не такою, що лежить у публічному просторі. Те, що стосується боєприпасів. Було багато обговорень, чи просить Україна боєприпаси, чи достатньо вона просить, та тому що теж лунало на цьому засіданні Рамштайну про боєприпаси для армії як надзвичайно витратну таку статтю витрат, я би сказала. Та? Очевидно, що це не так круто звучить в заголовках, як літаки. Очевидно, що це не так круто виглядає в якихось там акціях у соцмережах, коли ти одягаєшся в леопардове і розповідаєш про те, що ти підтримуєш українську армію. Ну, це все має право на існування, хоча ми розуміємо, що прямо українській армії це ж ніяк не допомагає. Ну, але якщо це, там, я не знаю, зберігає чиюсь нервову систему, то один раз можна. Головне не думати, що це заміняє роботу Збройних сил України. Так? То, звісно, коли ми говоримо про боєприпаси, то при війні такої інтенсивності вони використовуються просто нескінченним потоком. Були, про них говорив і Єнс Столтенберг. Про них, зокрема, говорив міністр оборони Британії Бен Воллес. До речі, він говорив про те, що країни НАТО в інтерв'ю вже по закінченню Рамштайну, він говорив, що країни НАТО намагає і Велика Британія навчає українських військових за західною моделлю використовувати менше боєприпасів, ніж при радянському способі ведення бойових дій. Це я цитую Бена Воллеса. Але тут такий цікавий момент. Очевидно, я думаю, що там є інша школа. Та? Знову ж таки, краще про це розкажуть військові експерти. Я просто цитую тут міністра Великої Британії і розумію, що досвід боротьби із Російською Федерацією на полі бою насправді ніхто з партнерів НАТО от в такому форматі, в якому нині має Україна, не мав. Та? Тому я думаю, що можуть бути нюанси. Цей російський радянський спосіб ведення бойових дій, та? Він очевидно стосується того, що це такі масовані артилерійські обстріли. Чи можна тут щось протиставити? Ну, от Бен Воллес говорить, що вони навчають українських військових інакше використовувати боєприпаси. Але насправді це дуже велика тема. Та дуже важка, дуже складна тема, тому що, як бачимо, що частина наших західних партнерів, тих країн, на які на початку, там, можливо, в березні минулого року чи в квітні, от були уявлення, що якщо оця вся допомога ринеться потоком, то це все швидко можна подолати і перемогти. В реальності виявилося не зовсім так, тому що ми бачимо, що частині країн доводиться розконсервовувати виробництва. Не готувалися, напевно, до війни такої інтенсивності все ж таки. Ну і важлива заява генерального секретаря Єнса Столтенберга стосовно України і НАТО. Він сказав, що позиція НАТО щодо України не змінилася. Україна стане членом Альянсу, але зараз фокус на тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну. Дипломат Єнс Столтенберг, попри те, що безпековий альянс очолює, дуже висловлюється не прямо натяками, тобто не завжди прямо, інколи натяками. З цього, наприклад, я можу зробити висновок, що спочатку треба виграти війну. От звучить у цих його словах, ми вам допоможемо, а потім будемо обговорювати, як Україна стане членом Альянсу. Тобто заяви про те, що а потім точно приймаємо, теж не прозвучало. Але разом з тим про там довгострокове партнерство, про допомогу Україні перейти до стандартів озброєнь від радянської епохи до натівських, власне, Україна вже переходить. Все це теж обговорювалося, про це теж він говорив на брифінгу. І він каже, що це наближає Україну до Альянсу.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
На тлі цього всього і на тлі засідання в Рамштайні Росія вперше за 30 років розгорнула в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю. Норвезька розвідувальна служба повідомила це у своєму звіті. І, власне, вони регулярно виходили, повідомляє норвезька розвідка, але з ядерною зброєю це фактично вперше. І так само норвезька розвідка зазначила в цьому звіті, що не можна виключати переростання локальної війни в ширший конфлікт за участю Сполучених Штатів, НАТО і Норвегії. Ну, норвезька розвідка насправді робить те, що робить, та правильно. От, але ми бачимо з вами разом з тим, що все одно от ядерний шантаж, ну так принаймні скидається, зменшує свій вплив. Та? Тому що ми бачимо, що цього тижня були якісь там певні заяви, зокрема Кадиров говорив, що він може дійти до Києва, якщо тільки Путін надасть наказ, і зрештою він може дійти до Америки, якщо Путін дасть наказ. Ну, але ну, на внутрішню аудиторію, може, це розраховано, на кого це розраховано, я не знаю. Ми можемо з вами пригадати, що він десь там фотографувався, нібито під Києвом чи в Києві, в своєму тіктоку, майже рік тому, так, у березні 2022 року, але як вони дійшли до Києва, ми бачимо. Та? Тому тут всі ці погрози без сумніву існують, тобто цей інформаційний шум вони створюють, але водночас ну, маємо розуміти, що все-таки партнери наші, вони зменшують кількість слів, що там, компроміс, переговори, ескалація на квадратний метр. Я розумію, що ці слова ще десь присутні в лексиконі, так, але їхню кількість однозначно ну, вони зменшують. Ну і ще паралельно з цим, напевно, важливе тло, яке треба, про яке треба сказати, це заява глави КНР Сі Цзіньпіня про те, що Пекін підтримує Іран у протистоянні зі Сполученими Штатами і західними країнами. Це було по закінченню зустрічі, іранського лідера, як би це сказати, та президента Ірану, скажімо так, та от лідера цього режиму аятол Ібрагіма Раїсі із китайським лідером. І, власне, про цей іранський режим окремо було сказано, що вони є друзями у скрутному становищі. Ну, скрутне становище – це, я так розумію, боротьба авторитаризму проти демократії. Звісно, що вони там своє щось вкладають, але от так воно пролунало. І японська розвідка цього тижня повідомила, що Китай нібито поступово почав надавати військову підтримку Росії. Про це писали японські медіа, але там не було уточнень, про що йдеться, яка підтримка. Ну, тобто, про це насправді наразі не уточнюється. В мене інформації про це немає, але була заява у відповідь на це Державного департаменту, який Сполучених Штатів та представниця Державного департаменту сказала, що Китай намагається грати на двох дошках. З одного боку, нібито є партнером Російської Федерації, з іншого боку, ніби говорить, що готовий зберігати нейтралітет і стати навіть посередником між Україною і Росією. І така політика Пекіна закінчиться провалом. Про це сказала представниця Державного департаменту Сполучених Штатів.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Молдова. Важлива тема цього тижня, ну, зокрема, в новинах, от які були перед цим ефіром, хто слухає мене зараз по радіо в прямому ефірі або дивиться на Ютубі, то ви слухали мою колегу Віолу Бурду і чули про те, що президент Зеленський, виступаючи на безпековій конференції в Мюнхені, сказав про те, що Російська Федерація планує розпочати переворот в Молдові і увірватись на її територію. Ну, так приблизно прозвучало, так, якщо перекладати те, що сказав президент. Тобто він сказав, поки ми ведемо переговори, як посилити оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову. Коли ми переконуємо, що Україні потрібна авіація, Росія вже переконала іранський режим. І результат цього – не лише іранські дрони в нашому небі, а ще й те, що Кремль за це заплатив. Це слова Зеленського. Тому трохи про Молдову, тому що це дуже важлива тема тижня. Насправді важлива тема не просто тижня, але просто на цьому тижні випливло дуже багато інформації. Дійшло вже до того, що Молдова тимчасово закривала свій повітряний простір з міркувань безпеки. І причиною став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. І це, власне, продовження історії з викриттям українською розвідкою російського плану щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. До речі, це президент Зеленський повідомляв у своєму виступі на зустрічі Європейської Ради, ще там кілька тижнів тому, та раніше. І фактично, за його словами, українська розвідка передала цю інформацію президентці Молдови Маї Санду, що ціллю було руйнування Москвою демократичного ладу країни, захоплення влади і так далі. І цього понеділка президентка Майя Санду виходить на прес-конференцію, і на цій прес-конференції вона робить такі заяви, що Росія мала намір, може й має намір, але вона, напевно, не відмовилась від цього наміру. За допомогою опозиційних протестів і залучення людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію, змінити владу у Молдові, що план на цей на найближчий майбутній період передбачав диверсії із залученням якихось військових, замаскованих під цивільним, а ми це знаємо, ці зелені чоловічки чи вежливі люди, насправді нічого нового. Тут ніяких таких особливих змін в російському плані не відбувається, або там що це, всі ці молоді республіки, ДНР, ЛНР так званий, тобто інспірація всіх цих стрілкових Гіркіних. Насправді план подібний. І все це мало позначатися тим, що вони будуть нападати на державні будівлі, захоплювати заручників, сказала Майя Санду. Далі вона сказала таке: документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця і логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. Фактично цей план, так би мовити, виліз на поверхню. План передбачає використання іноземців для насильницьких дій, наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії і Чорногорії, сказала Майя Санду на брифінгу. Так само вона зазначила, що державні органи безпеки Молдови працюють над запобіганням таким провокаціям, тримають ситуацію під контролем. І тут є такий цікавий момент, він пов'язаний з партнерством України, і на цьому я б хотіла наголосити. Тому що якщо ми говоримо про те, що українська розвідка передала ці матеріали, як каже президентка Молдови, навіть з локаціями, навіть там з таким деталізованим планом, як Російська Федерація планувала робити державний переворот у Молдові, які там опозиційні сили, я не знаю, переважно комуністичні, напевно, чи які там є якісь комуністи, залучати. Тобто це дуже велика партнерська допомога і підтримка України в цьому сенсі, і це має значення. І, можливо, тут ми побачимо, що буде таке тяжіння до зближення з Україною з одного боку, а з іншого боку, я хочу тут нагадати, що у січні Майя Санду заявила стосовно того, що в країні тривають дискусії, чи варто зберігати нейтралітет, який зберігала весь цей час Молдова. От вона говорила про те, що Молдова залишається дуже вразливою до російської гібридної війни через пропаганду і дезінформацію. А є, до речі, багато досліджень про те, що дезінформація дуже добре працює в Молдові. І, звісно, ви не здивуєтеся через розуміння російської мови, попри все. Попри все, через те, що цей простір, так званий російськомовний, досі в багатьох країнах залишається спільним. Це є однією з, так би мовити, з великою частиною проблеми. І, крім того, Майя Санду сказала, що вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися, чи потрібно відійти від свого конституційно закріпленого нейтралітету, і йде в країні серйозна дискусія, чи варто Молдові бути частиною більшого альянсу. І коли ми чуємо більший альянс, ми з вами прекрасно розуміємо, що йдеться передовсім про НАТО. І, звісно, це чують в Російській Федерації, звісно, це чує Путін. І сказавши це в січні місяці, Майя Санду, можливо, отут так дала чітко зрозуміти, куди тяжіє Молдова, перебуваючи в теж такому складному геополітичному становищі. З одного боку, Україна, в якій війна у гарячій фазі. З іншого боку, Придністров'я, яке багато десятиліть залишається таким анклавом, чи там, я не знаю, плацдармом. Воно не стало фізично зараз плацдармом, але в уявленні Путіна воно ж залишається плацдармом. І з іншого боку є Румунія, яка фактично є дуже близька країна і є учасницею Альянсу Північно-Атлантичного. Але водночас ми бачимо з вами історія з прольотом ракети по території російської російської ракети через повітряний простір Румунії, вона залишилася без дуже чіткої відповіді Румунії. Та? Тому там можуть бути такі складні певні моменти. І от тут на тлі цього Майя Санду каже, що їхній шлях до ширшого альянсу, і це правда, і шлях Молдови до ширшого альянсу, і шлях до України єдиний з точки зору безпеки з цим сусідом до ширшого альянсу. Ну і от таким чином випливає вся ця історія. Але цього тижня пролунала дуже важлива заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, якраз під час засідання в форматі «Рамштайн», де він сказав, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України стало уроком для Альянсу. Чи стало воно уроком для Альянсу, це, так би мовити, на майбутнє, слова на майбутнє, та, які ми побачимо в подальшій перспективі, але те, що вони пролунали, вони дуже важливі, тому, от, за словами Єнса Столтенберга, міністри оборони країн НАТО планують порушити питання допомоги Молдові і Грузії. Ну і так само він сказав, що наразі немає знак того, що Путін готується до миру, водночас голова Кремля готується до нової війни, нових наступів та атак. Це я цитую генерального секретаря НАТО. Ну, а далі журналісти поставили йому чітке запитання, чи варто очікувати конкретних рішень щодо надання допомоги країнам-партнерам, таким як Грузія і Молдова, і про що йдеться, так, коли він каже про цей урок. Генеральний секретар НАТО відповів, що Альянс наразі працює над цим. Дипломатія, як вона є. Але саме слово урок, в цьому сенсі я на нього звернула увагу, і воно мене, скажімо так, потішило в хорошому розумінні, в тому сенсі, що генеральний секретар НАТО фактично визнає, що була недооцінка російської загрози.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Цього тижня Російська Федерація по-своєму навіть виявила креатив, якби це, може, там, я не знаю, цинічно ви скажете, звучить з моїх вуст, ну, вважайте, що це сарказм. Так от, вони технологічний креатив виявили, вперше використали ці повітряні аеростати, які кілька днів обговорювали, потім стало зрозуміло, більш-менш зрозуміло, і принаймні це пояснювали і експерти в ефірі громадського радіо, і речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі громадського радіо, про що йдеться. Ну, от, зокрема, з того, що Юрій Ігнат говорив в нашому ефірі, що ці повітряні аеростати вони використовували для того, щоб привернути увагу повітряних сил і як хибну ціль, щоб виснажувати системи протиповітряної оборони. Звісно, що і експерти Юрій Ігнат говорив про те, що ці аеростати – це примітивний спосіб ведення війни, це якісь невеликі кулі, вони несуть металеві конструкції і відбивачі. Тобто, фактично, якщо зовсім просто пояснити, то сили ППО та протиповітряної оборони – вони фактично напружують там свої мізки чи свої ресурси, коли бачать у небі ці повітряні цілі. І тому що радіотехнічні війська, як каже Юрій Ігнат, їх бачать по всій території України і за її межами. Вони відстежують ці цілі, вони можуть ідентифікувати за характеристиками цю ціль, бо вона має певну швидкість, але так чи інакше вони їх збивають, і це виснажує, це, по-перше, відволікає протиповітряну оборону, по-друге, це виснажує протиповітряну оборону, і одночасно, як знову ж таки в нашому ефірі говорив військовий аналітик Ігаль Левін, ці от повітряні аеростати, які б вони примітивними не були, як там ми, звісно, що сміємося досить часто над ворогом, але разом з тим вони одночасно можуть виявляти протиповітряну оборону. Тобто, власне, у цьому очевидно була мета. Ну так припускають експерти, і так говорив в тому числі і Юрій Ігнат, пояснюючи, що це за аеростати. Ну і тут слід нагадати, додаток до ракети, яка була минулого тижня там в румунському повітряному просторі. Так само, здається, у середу, якщо не помиляюсь, чи вівторок, система повітряного спостереження Військово-повітряних сил Румунії зафіксувала в небі теж таку повітряну ціль, подібну на цей аеростат, і у небо навіть піднімали винищувачі. Та? Тобто вони пустили ці аеростати не тільки в повітряний простір України, а й в сусідніх країн. Причому, якщо ми говоримо про Румунію, та, то нагадую, це країна, яка входить до НАТО. І от спочатку літали ці аеростати, два дні тут чи дві доби їх обговорювали всі, і зрештою вчорашній, в четвер, нагадую, та вчорашній ракетний удар по Україні, бо зараз, коли я з вами говорю, черговий раз триває повітряна тривога, але сьогодні це вже друга за п'ятницю, здається. Та там поки що повідомлень на цю хвилину ні про які ракетні удари не було. От на цю хвилину, що я з вами говорю, в мене поки що немає повідомлень. І цей ракетний удар четверговий, коли було запущено 30 32 ракети по Україні, про нього окремо варто сказати. Та? Хоча 32 ракети, здається, це не так багато. Ми бачили і побільше, ми бачили і під сотню, і понад сотню. Тут 32. З них Х-101, Х-55 – 12 штук, 8 крилатих ракет «Калібр», Х-22 – 12 штук. Це такі, як у Дніпрі, це такі, як були в Кременчуці, це такі, як були на Одещині, це ті, що летять по балістичній території, і що сили протиповітряної оборони України наразі не мають можливості їх збивати. І Х-59 – 2 штуки. 16 ракет з цих були знищені протиповітряною обороною України. Та і тут одразу ж у людей виникає запитання, а що ж це там про відсотки починають рахувати, що 32 запустили, 16 знищили. Ну, почнемо з того, що, наприклад, 12 Х-22 дає частину відповіді. Та, знову ж таки, немає поки що можливості, як це долати. А з іншого боку, є цікавий погляд на це військово-політичного експерта Олександра Коваленка. Він в себе в телеграм-каналі про це писав, зокрема. Він помітив кілька закономірностей. По-перше, він от така закономірність, що наявність ракет Х-22 в великій кількості, тобто 12 штук, каже Олександр Коваленко, може означати, що росіяни свідомо їх накопичували, розуміючи, що нині українське ППО практично їх не перехоплює. Тобто це така окрема стаття руйнівних ракет, скажімо так, та руйнівних ракет, які вони спеціально накопичують. Наступний момент, який помітив військово-політичний експерт Олександр Коваленко. Накопичувальний потенціал ракет складає 4-5 на добу. Це якщо не рахувати Х-22. Та? Це означає, що росіяни могли повернутися на осінні показники, наприклад, налагодили постачання контрабандних елементів для виробництва ракет. Ну і ще один момент, який він помітив, що ці повітряні кулі із кутовими відбивачами, воно могло посприяти такому деякому підвищенню ефективності російських ударів, попри ці примітивні аеростати, примітивні об'єкти, подекуди вони могли виявити нашу протиповітряну оборону. Тобто, як от припускає Олександр Коваленко, цей удар, оці 32 ракети в четвер, він міг бути експериментальним. Тобто, фактично, вони перевіряли у такому форматі чи в такому поєднанні, як спрацює українська протиповітряна оборона. Водночас українська протиповітряна оборона адаптується, точнісінько, так само, як і ворог, пристосовується до нового креативу, тому я думаю, що, ну, я би тут, питання навіть не в тому, що треба вірити в протиповітряну оборону, питання в тому, що українська протиповітряна оборона професіоналізмом протягом, фактично, року цієї війни доводить нам, якщо ми говоримо про цивільних людей, що питання навіть не в вірі. Та питання в професіоналізмі, питання в розвитку, питання у адаптивності і питання в допомозі наших партнерів. Тому тут так. І те, що ще дуже такий важливий момент, який би я хотіла зазначити, міністр оборони Британії Бен Воллес в ефірі BBC сказав, що зараз у війні проти України залучено майже всю російську армію. І він назвав таку цифру 97%. Він сказав, що попри це не може Росія пробити українську оборону, але от, власне, назвав цю цифру 97%. Тут важливий момент, тому що ви теж бачили цю цифру, і я думаю, що частина з вас, напевно, проаналізує це так само, як і я, бо є якісь очевидні речі, що ми ж розуміємо, що не усі ці 97% на фронті. Та? Тут радше йдеться про концентрацію зусиль, про те, що усі зусилля військ Російської Федерації, усі зусилля для Путіна спрямовані саме на Україну. Ну і цього тижня ми бачили Путіна, який в своєму людожерському стилі на запитання місцевого державного пропагандистського каналу про розгром під Вугледаром сміявся, говорив про те, що морська піхота зараз героїчно бореться і Тихоокеанського флоту, і Північного флоту. Це при тому, що під Вугледаром Росія фактично втратила 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока, включно з командним складом. Але тут слід сказати, що вже від початку війни, від початку широкомасштабного вторгнення, там уже експерти називали, що це другий або й третій склад. Та? Тобто ми розуміємо, що до цих елітних так званих морських піхотинців, яких, може, Путін вважає там елітними, чи в Росії їх вважають елітними, вже вони змінювали і вони вже їх навіть мобілізованими заміняли. Водночас вони розбиті разом з командним складом. Ну, це відео ви, мабуть, бачили, або частина з вас точно бачила. І при цьому ви бачили, і всі ми бачили відео з десятками розбитих танків. Та? Я не знаю, може, Путін цього всього не бачив, але ну, можемо зрозуміти, що, напевно, може він вголос не може там в Російській Федерації говорити про те, що якісь десантні війська, чи морська піхота, чи хто там ще із тих елітних, у них традиційні ці, як вони там їх вважають, десь розбиті, може він цього вголос не може говорити, але виглядало це дуже дивно, дуже цинічно, ну і абсолютно якось ненормально. Ну і цього тижня з'явилася доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень, де вони повідомляють, що близько 50% довоєнного парку сучасних, це йдеться про ті танки, які були модернізовані після 2013 року у Російській Федерації. Так от це Т-72Б3 і Т-72Б3М, що 50% з них Росія втратила з моменту великого вторгнення в Україну. Вони робили свої дані на основі відкритих даних, на основі супутникових знімків, зображень з відкритих джерел і з початку війни до кінця листопада. А оскільки ми бачимо, що така інтенсивність втрат в техніці є протягом останніх 3 тижнів місяця, то, можливо, зараз ці цифри уже навіть і відрізняються. Міністр оборони Олексій Резніков цього тижня заявив, це теж важливо, та, тому що була невизначена, невирішена ситуація з міністром оборони, і після скандалу корупційного він цього тижня заявив в інтерв'ю Guardian про те, що президент Зеленський попросив його залишитися на нинішній посаді. Було чітке запитання журналістів, чи планує він залишитись на посаді міністра оборони. Олексій Резніков сказав, що так, це було рішення мого президента. І цього тижня теж була інтрига. Олексій Резніков публічно написав, що подав документи на погодження кандидатур на посади своїх заступників. Це Віталій Дейнега, засновник фонду «Повернись живим», Андрій Шевченко, дипломат і експосол в Канаді, і екснародний депутат, і генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Наразі нічого не відомо про призначення Віталія Дейнеги і Андрія Шевченка. Просто от на цю хвилину, що я з вами говорю, ніяких повідомлень про це не було. Хоча Віталій Дейнега підтверджував свою згоду на призначення, він сказав, що якщо ті співбесіди, які він проводить, там призведуть до результатів, які йому сподобаються, то він чи якісь такі певні обіцянки стосовно трансформації в міністерстві, так, то він погодиться на це призначення. А от те, що стосується генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, то його призначив Кабінет міністрів першим заступником міністра оборони вже у вівторок. І тут цікавий момент, тому що він військовий. Він герой України, він командувач ООС в 2021-2022 роках, він голова Київської обласної військової адміністрації у березні-травні 2022 року. І на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він командував обороною Києва. Тобто ситуація з цим не завершена. Що знаю на цей момент, те повідомляю, але стежимо далі.
Що на Росії?
На Росії теж не густо цього тижня, але деякі моменти хотіла би я з вами тут обговорити. По-перше, колишній перший заступник голови адміністрації президента Росії Владислав Сурков раптом дав інтерв'ю директору Російського центру політичної кон'юнктури. Є така політтехнологічна пропагандистська російська контора, та, скажімо так, Олексію Чеснокову. І він визнав, що коли Мінські угоди над ними працювали і їх затверджували, то в Росії передбачали, що їх ніхто не буде виконувати. Тобто, попри те, що там Сурков сказав, що він задоволений нинішнім розширенням західних кордонів Російської Федерації, це дико звучить, вважає дії російської армії ефективними, цю пропаганду ми можемо з вами пропустити, але є цікаве, ця річ пов'язана з тим, що він чітко відповів на запитання, чи працюючи над Мінськими угодами, він виходив з того, бо він один з архітекторів от цієї, власне, історії, що вони мають бути виконані. Сурков сказав ні. І це важливе свідчення, в тому числі, напевно, для наших західних партнерів. Можливо, частина з них купується на російську пропаганду і оці заяви і обґрунтування Російської Федерації, що нібито вторгнення в Україну, воно було викликано і тим, що Україна, перепрошую, не виконує Мінські угоди, хоча Росія не виконувала їх жодного дня. Хоча і ми знаємо, з іншого боку, що це традиційний цинізм і лукавство Путіна. Та? Тому що головною причиною вторгнення в Україну і в 2014 році в тому числі є сама Російська Федерація, яка просто не мислить себе без України. Але тут ми обговорювали це вже не один раз, і просто я на цьому зараз не зависаю. Ну і ще одна тема, так, яка є, мабуть, важливою, і, ну, такою показовою, я би сказала, та наскільки важливою, скільки показовою, власник ПВК Вагнер Пригожин заявив, що він припиняє, чи його відсторонено від вербування в російських колоніях. Він назвав причини цього, що це надмірно висока ефективність виконання завдань. Хоча це складно уявити, зараз я цифри в кінці назву, та стосовно там загиблих завербованих. Та, тому, ну, це справді дуже дико, але це одна з цих причин. Наступне, що причина, на його думку, що ЧВК Вагнер ставиться до ув'язнених, чи використовує ув'язнених не як ув'язнених, і тому навколо військова еліта цим роздратована. І крім того, певна кількість навколо воєнних функціонерів вирішила, що якщо далі набиратимуть в'язнів, то прославиться Вагнер. Чим Вагнер прославиться, сказати складно, але тут цікаво і тут слід нагадати про те, що за різними оцінками, з одного боку, від засновниці руху «Руссидящая» Ольги Романової, яку я тут уже цитувала, а з іншого боку, від речника Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джона Кірбі, у складі Вагнера з 50 тисяч тих ув'язнених, які були, ну там не всі ув'язнені, але у складі тих, кого було відправлено у складі Вагнера в Україну, 40 тисяч були завербовані в'язні. І за цими оцінками з різних джерел саме 40 тисяч загинули, поранені, здалися в полон або дезертирували. Тому в чому слава Вагнера, мені сказати складно. Але таке оголошення він зробив. І цього тижня з'явилось повідомлення, що Путін пересів на бронепоїзд. Для далеких поїздок він частіше його використовує. Він коштує приблизно 1 мільярд рублів. Російське видання «Незалежне» досьє про це повідомляє Путін. Ну, воно в інтернеті, і воно не зовсім розташоване в Росії, тому я вжила слово «незалежне». І, як зазначає це видання, Путін боїться, тому він їздить на цьому бронепоїзді, бо його важче відстежити. Раніше було повідомлення про те, що спеціальну залізницю, чи секретну, побудували для Путіна, де до його резиденцій двох на Валдаї і в Сочі, чи біля Чорного моря, де там у нього, не Сочі, Геленджик, здається, якщо не помиляюся, що там теж є секретна залізниця з тупиковою гілкою, яку важко розпізнати і так далі. Ну, а ще раніше були повідомлення, що Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ по всій Росії. Але, чесно кажучи, я дивлюсь, що я вже завершую, я тут хочу сказати, що питання зовсім не в тому, щоб викорити Путіна з бункера, або не в тому, щоб викорити його з цього бронепоїзда, якщо він на ньому їздить, чи ще там, що він на чому там він ще їздить секретною залізницею, бункерами і так далі. Питання в тому, щоб світ дедалі чіткіше уявляв світ же, та, чи міжнародний порядок без Російської Федерації у її нинішньому вигляді. Тому що так чи інакше, в іншому разі це залишатиметься потенційною загрозою і для наступних поколінь українських громадян, і для тих сусідів, які є, я не знаю, той самий Казахстан, тут уже згадувалася Молдова, і країни Балтії, і Польща це все прекрасно розуміє. І тут дуже цікаво, я хочу просто про нагадати, що нас з вами наступного тижня очікує справді непростий тиждень попереду, та, починаючи від понеділка 20 лютого, Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, і це тиждень перед 24 лютого, річницею повномасштабного вторгнення. І, окрім того, Путін там собі запланував і послання до федеральних зборів, і якийсь мітинг, який там в Росії називають, до речі, Путінг, тому що він на підтримку Путіна і на підтримку війни. І, окрім того, 23 лютого в Росії День Збройних Сил, тому можна очікувати різноманітного, знову ж таки, креативу в лапках, та на який я, наприклад, я його уявити просто не здатна. Ну і, відповідно, 24 лютого річниця великого вторгнення в Україну. Тому тиждень важкий. І на тлі цього нагадую, що і президент Байден знову буде в Польщі цими ж днями. І раніше говорилося про ймовірну зустріч з президентом Зеленським, знову ж таки не знаємо, чи буде, але ймовірно. Але тут важливий момент і важливий меседж від Сполучених Штатів Польщі. Дуже цікава була заява цього тижня представника Білого Дому Джона Кірбі, до речі, де він сказав, що поляки борються у ваговій категорії набагато вищій за свою вагу. І це якраз от така фраза, та на яку я звернула увагу і вже говорила з вами про це в ефірі, важливо розуміти от оці моменти, і важливо, напевно, на цьому тижні зберігати нам якусь, я не знаю, силу і мудрість. Це був цей тиждень, я Тетяна Трощинська, нагадую, що ви можете прямо зараз підписатися на наш YouTube, пам'ятайте, що ми так само є у соцмережах, пам'ятайте, що ми є на сайті громадське.радіо, і так само нас можна слухати в ефірі. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.